parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Bonvenon, gesignoroi, en la 200 Esperanto elsendo de la Varsovia Pola Retradio. Gi audigas premiere la kvinan de marto kaj invitas por gi Barbara, Kristina kaj Milada. Krom aktualaĵoj, temoj el la pola gazetaro kaj scienca bulteno, ni proponas renkontiĝi kun profesoro Humphrey Tonkin, kiun mi invitis antaŭ nian mikrofonon dum la lasta malferma tago. Inter diversei informoi venante en la lastei tagoi, nian atenton captis tiu, kiu portas esperoin al decoi da miloi da infanoi, aparte en Afriko.
Doctorino Deborah Persau, virusologo el la Universitato de John Hopkins el Baltimore, presentis last dimanche en Atlanto la informon che dank al frua terapio eblis fin curaci infanon kiu naskigis kun HIV viruso. Temas pri du kaj duon jara knabino el Mississippi, kiu de pli ol unu jaro ne plu uzas medikamentojn kaj ĉe kiu ne aperas simptomoj pri reveno de malsano. Ekzistas neniu garantio que la infano estos sana, sed se tiel okazus, tio estus la dua ci speca caso en la mondo. La gis nunai complicai testoi el montris en sia corpo nur etain spuroi de la genetica materialo de la viruso. Laus cincistoi, tiu caso estas promeso plena rilate al curacado de infanoi cun HIV viruso, aparte en Afriko, kie tre multai novnaskitoi naskidjas cun gi. Case de la knabino el Mississippi, curacistoi jam 30 horoin post sia naskidjo aplikis fruan kaj fortan terapion antaŭ ol testoj konfirmis, ke la infano estas infektita. En 2011, kun HIV viruso naskiĝis 300,000 infanoj, plej ofte el malriĉaj landoj, kie nur 60% de gravedulinoj ricevas medikamentojn, dank al kio la viruso ne traiĝas al la feto.
Pliajn informojn de la nunsemajna scienca bulteno vi aŭdos en la daŭro de la programo. Komence ni proponas aktualaĵojn.
Pola studentino el Copernic Universitato en Toruno, Joanna Kiszelinska, evidentigis la plej bona oratoro en la Europa Concurso de la Homaj Rajtoj, okazinta en Strasburgo. Ŝiaj altlernejaj kolegoj, ĉiuj subtenataj de la polaj diplomatoj, akiris la trian lokon en la grupa rivalado. Antaŭis ilin Irlando kaj Britio. La concurso estis organizita de la Europa Societo de Studentoi pri Juro kunlabore kun la Consilio de Europo. La tasko de la gejunuloj estis prezenti plendon antaŭ la Europa Kortumo de la Homaj Rajtoj. La finalo okazis en la formo de proceso en la Kortumo en Strasburgo. Alte taksitaj estis junaj juristoj el la Varsovia Universitato, akirinte la kvinan lokon. Entute la konkurson partoprenis 120 junulaj teamoj el diversaj landoj. La ĉefpremion konsistigas unu monata stagio en la Europa Kortumo de la Homaj Rajtoj. La firmao Nevak el Novi Sonĝ produktis la pasaĝeran trajnon Impuls, kiu kiel la unua konstruita en Pollando superis dum testoj la rapidecon de 200 km je unu horo. La kvarsegmenta trajno estis produktita por la Malsupra Silezia Fervojo. La mendinto ricevos gis la fino de majo 5 giain exempleroin. Dum la normala exploatado, la traino rapidezzo egalos al 160 km je unu horo. Iam pasintiare rapida urba fervojo el Varsovio ricevis de la firmao Nevak 6 trainoin, kai dum la plej proximai monatoj ricevos 3 pliain. Nevak estas unu el la plej grandaj polaj kapitalaj grupoj, kiu okupiĝas pri la produktado, modernigado kaj riparado de la fervojaj veturiloj. Pollando estas unu el la plej vigle disvolviĝantaj merkatoj de viskio en la mondo. En 2011 la vendo kreskis je 30%. Poloj ne sole ŝatas tiun alkoholaĵon, sed ankaŭ ĉiam pli volonte investas en viskion. Laŭ la raportoj de International Wine and Spirit Research kai Wells Solutions Polska, Pollando apud Rusio, Brazilo kai Meksikio apartenas al la plej rapide evoluantaj viskio merkatoj. Imponan vendokreskon de viskio influis bona reklamkampanjo, evoluo de la podetala vendejreto, favorprezaj kampanjoj kai ŝanĝoj en la gusto de poloj. Lau prognozoi, la consumado de scota viskio en Pollando en la periodo 2011-2017 crescos je 11 milionoi da litroi. Poloi ne sole drinkas viskion, sed traktas gin kiel favoran investajon. Evoluas modo je maloftai boteloi, kai poloi en siei kolektoi havas jam ege maloftain viskio boteloin.
Parolas Varsovio en Esperanto. La sekva propono de nia ĉiumar del sendo estas temoj el la pola gazetaro.
Dum la jardeko post la proklamo de la milita stato en 1991 Pollandon forlasis malpli da personoj ol dum la lastaj dek du jaroj. Kiel ni legas en Dziennik Gazeta Prawna, temis pri preskaŭ 299,000 personoj. Kiel oni taksas, en Pollando loĝas 30 kaj 2,5 milionoj da poloj. Sed kiel ni legas en la gazeto, temas pri takso erara. Laŭ la plej nova popolregistro rezultas, ke eksterlande dum pli ol unu jaro troviĝas 1,5 milionoj da poloj. Laŭ demografoj, tiuj personoj neniam revenos. En 2012 forveturis pliaj 100,000 personoj. El la sondadoj rezultas, ke eĉ 64% de junaj poloj opinias, ke nur laboro kaj vivo eksterlande kreas por ili vivoŝancojn. Laŭ la nova difino de la Unia Statistika Oficejo, personoj estadantaj pli ol unu jaron eksterlande estos kalkulataj al la loĝantoj de siaj stadlandoj. Do statistike ili ĉesos esti poloj. Aliflanke, kiel ni eksciis el Rzeczpospolita, al Pollando por legale labori venis en 2012 preskaŭ 244,000 personoj el Oriento, ĉefe el Ukrainio. Temas pri 80,000 pli ol unu jaron pli frue. Laŭ statistikistoj, por ke Pollando ne elhejmiĝu ĝis la 2050, devas ekloĝi en ĝi 5,200,000 personoj. La gazeto samtempe atentigas, ke krom statistikaj donitaĵoj necesas preni en konsideron ankaŭ eksterlandanojn laborantajn nelegale. Iuj demografoj plendas, ke Pollando faras nenion por logi por konstante novajn gastlaborantojn. Iliaj laborpermesoj nome malofte estas pli ol duonjaraj, laborofertoj ne konformas al iliaj kvalifikoj. Tiel laŭ demografo kaj rektoro de Łazarski Altlernejo, Kristina Iglicka, ili forlasas Pollandon plu migrante al Italio kaj Hispanio. Tie ili povas kalkuli je oftaj punpardonoj pro nelegala estado kaj laboro. En Puls Biznesu ni legis, ke poloj malpli volonte konsumas kaj aĉetas tiel tradiciajn legomojn kiel ruĝbetojn kaj brasikon, karoton kaj cepon. Por agrikulturistoj pli avantaĝe estas kultivi tomatojn, kukumojn kaj ĉiajn legomojn, kiujn eblas frostigi. Lau Irena Strojewska en la Instituto pri Economico de Agriculturo kaj Nutraĵa Mastrumado, tio rezultas el la fakto, ke poloj disponas pri ĉiam pli da freŝaj legomoj kaj iliaj alifaraĵoj. Analizanto Mariusz Dziwulski atentigas pri alia fenomeno, kiu estas kresko de la bonstateco de poloj kaj ŝanĝo de ilia vivstilo. Lia opinie klare videbla estas la tendenco aĉeti kaj konsumi frostigitajn legomojn.
Pola retradio parolas en Esperanto.
Settimo e che sti se mi ha sopir se credo
Muzike ni denove renkontiĝas en la nunsemajna marda elsendo kun Alejandro Cosavella, en kies plenumo ni aŭdis fragmente la kanzonon Akvo fluas el la brazila kolekto Tom Jobim en Esperanto.
Parolas Varsovio en Esperanto. Bonvolu aŭskulti nun sciencan bultenon.
Usonaj sciencistoj asertas, ke ekzistas iu nekonata ĝis nun forto, kies fonto troviĝas sub la tero. Membroj de la esplorkolektivo en Ames College kaj en la Teksasa Universitato premisas, ke tiu forto ekzistanta en la naturo estas malsama ol la gravita aŭ elektromagneta. En la eksperimento, en kies daŭro ili observis ŝanĝon de angula movokvanto de elektronoj trairantaj tra la termantelo, ili rimarkis, ke elektronoj estas portataj de forto kiun ili ne kapablis identigi. Laŭ Larry Hunter el Amherst College eblas, ke estis malkovrita nova forto. La nova fenomeno estis difinita kiel longdistanca spin-spin efikado. Ĝia fonto povas esti elementoj ankoraŭ ne konataj al la scienco. Sciencistoj nomis ilin kiel mal-elementojn. Nova forto malsame ol la gravita aŭ elektromagneta ne malaperas depende de la distanco. Sciencistoj malkovris, ke ĉimpanzoj povas solvi enigmojn ne sole esperante premion, sed ankaŭ por la propra plezuro. Laŭ sciencistoj, laŭ ĉi tiu vidpunkto, ĉimpanzoj similas al homoj. Eksperimenton okazigis esplorantoj de la Londona Zoologia Societo. La tasko de la bestoj estis puŝi ludkubutojn aŭ nuksojn tra labirinto. Ĉimpanzoj ludis ne nur, kiam atendis ilin premio en la formo de frandaĵo. Pli fruaj eksperimentoj elmontris ankaŭ, ke ĉimpanzoj havas bonegan memoron, komprenas la ideon de honesteco kaj komunikas geste. El aliaj esploroj faritaj en Universitato de Portsmouth, ĉimpanzoj same kiel homoj ridas por firmigi la sociajn ligojn, do ne nur en amuzaj situacioj, sed reage je rido de kamaradoj. Ĉimpanzoj imitas la ridon de samaĝuloj, eĉ se situacio ne ŝajnas esti ridinda, kio ligiĝas kun la sento de solidareco. La doctoro David Ross rido povis essence roli en la evoluo de la homo, dum natura selecto povis esti favoratai individuoi kiui capablis uzi sian ridon en la sociei contactoi.
Pola retradio parolas en Esperanto kaj nun Barbara invitas renkontiĝi kun ŝia antaŭ mikrofona gasto.
La aŭtuna malferma tago 2012 estis kvazaŭ festivala tago por profesoro Humphrey Tonkin, kiu prezentis al ni tre variajn kontribuojn dum tiu ĉi tago. Do ni ja povis retrorigardi al la 125-jariĝanta Esperanto. Ja, ankaŭ Esperanto komunumo kaj la movado al la kulturaj atingaĵoj kiuj estas decifebraj kaj sekveblaj pere de la rezultoj de la belartaj konkursoj. Estis tre interesa prelego dediĉita al la temo tradukado kaj originalo en la Esperanto literaturo. Kaj temas pri io subkonsciata aŭ eble nekonsciata plene. Ke ciu el ni contribuante al Esperanto kulturo, al Esperanto literaturo, alportas al gi kaj reciproke riĉigas unu la alian per la trajtoj de la kulturo de la propra lingvo.
Yes. Do kiam mi parolis pri traduka kaj originala aspektoj de la Esperanto literaturo, mi volis emfazi ideon kiun mi havas jam delonge. Nome che iasense la culturo mem estas tradukita culturo. Ĉar nia culturo estas farita el la diversaj kulturaj elementoj, la diversaj kulturaj signoj, simboloj, kiuj troviĝas en niaj diversaj naciaj aŭ regionaj kulturoj. Do ni alportas el Esperanto valorojn kaj ideojn el aliaj kulturoj. Tiel ke nia kulturo estas kvazaŭ tradukaĵo de tiuj aliaj kulturoj. Nu, mi scias ke ĉiu kulturo iasence estas importita el ekstere, sed en nia kazo ni havas grandan riĉecon en la senso ke niaj homoj venas el ĉiuj anguloj de la mondo, ĉu ne? Do ili alportas al la lingvo amason da aferoj. Tiel ke la Esperanto-kulturo apenaŭ, eble pro sia mallonga historio, ĝi apenaŭ havas culturan kernon kiu estas unike Esperanta. Tio ekestas iom post iom, sed se oni rigardas al la literaturo de Esperanto, ekzemple al la individuaj verkoj kaj individuaj verkistoj, oni vidas ke plejparte la literaturaj verkoj havas siajn radikojn en aliaj kulturoj. Mi pensas ekzemple pri la poezio. La poezio precipe estas forte influata de la grandai europai lingvoi, cae precipe facte de la angla lingvo, de tiu nia, por tiel diri, malamico. Facte, nia literaturo estes trempita en la angla literaturo.
Nu bone, se tio, tute aparte case de la Esperanto kulturo, cae nia asertas che gi existas, ne signifas che tio estes quasi iu fermita au iu constanto. Bone, ni consentu che Esperanto creigis citie en la Europa medio, kai kun apartaj Europa traitoj, sed pro internacie al tiu kulturo kontribuas kaj japanoj kaj brazilanoj kaj reprezentantoj de ĉiuj aliaj mondopartoj.
Yes, sed mi uzis la analogan ideon de ĉambro kiu ricevas meblojn. Do pensu pri lingvo kiel ĉambro. La homoj kiuj parolas tiun lingvon meblas tiun ĉambron. Ili plejparte, almeno en la komenco kaj ankoraŭ vere nun, estas eŭropanoj. Do ili metis tien eŭropajn meblojn diversajn. Venas homoj el aliaj partoj de la mondo. Ili ne povas simple importi siajn meblojn, ĉar jam la ĉambro estas plena je sofoj kaj seĝoj kaj tiel plu. Ili devas iamaniere fari spacon tie, kaj tio estas malfacila enporti tute novajn kulturajn valorojn en jam ekzistantan kulturon.
Bone, estas sofo, estas seĝoj, sed estas ankaŭ la muroj por la pentraĵoj,
yes.
Por la dekoraĵoj,
yes.
Por la kurtenoj.
Kaj tiuj dekoraĵoj estas proverboj, frazeologioj, parolturnoj, parodioj, amaso da aferoj kiuj estas ankaŭ essence culture basitae.
Vi usis tre belan bildigon de la afero, se ciam en nia vivo, estas sofo, estas seggioi,
yes. Estas fo...
Kaj en iu momento ni tamen aliaranĝas la ĉambron, ni forigas la malnovan sofon, enmetas la novan,
yes.
Ni ŝanĝas seĝojn.
Jes, jes. Vi tute pravas, ĉu ne? Esperanto estas fleksebla. Ĝi povus akcepti ankaŭ kulturajn valorojn tute aliajn, sed enporti ilin estas malfacile. Do iasence ni estas sub la rego de la pasinteco en kulturo, ĉar kulturo havas signifon nur retrospektive, evidente. Kaj tio estas iasence problemo. Mi nur diras, ĉu ne, kaj ne fakte prenas pozicion, ke kulturo en si mem estas samtempe fortikigo de lingvo kaj ankaŭ obstaklo al lingvo, en la senso ke ju pli da kulturaj komplikaĵoj, des pli malfacile estas kvazaŭ redirekti tiun kulturon aŭ tiun lingvon.
Tio signifas, ke ni devas, laŭ tio, kion vi diris, konkludi, ke kulturo estis europeca, kaj ĝi restos europeca?
Nu, ŝanĝi ĝin estos malfacile. Kiam kulturo sekvas difinitajn liniojn, oni povas kontribui al ĝi, oni povas certagrade ŝanĝi ĝian direkton, sed tio estas jam malfacila. Dum se oni estas europano, se oni kvazaŭ naĝas en tiuj kulturaj valoroj, estas multe pli facile daŭrigi laŭ tiu vojo. Kaj tio estas granda dilemo por ni. Do kiamaniere kultivi kaj kulturi nian lingvon kaj samtempe restigi ĝin fleksebla?
Da, almenaŭ tia estas stato nun.
Yes.
Ke povas esti, ke post dudek jaroj ni devos ŝanĝi la konceptojn, ke diri jes venis tute aparta evoluo, kiun ni ne antaŭvidis sur la kultura kampo.
Yes, sed ŝanĝi konceptojn estas granda defio. Tio estas ĝuste la afero. Jes, sense problemo.
La interparolo de Barbara Pietrzak estis la lasta ero de nia nunsemajna marta programo.
Dankante pro la atento, ni invitas por la vendreda programo kiel ĉiam memorigante, ke atente kaj dankeme ni atendas viajn opiniojn kaj la subtenan helpon ĉe nia UEA konto vars-to. Ĝis la baldaŭa reaŭdo, gesinjoroj, ĝis la plej proksima vendredo.
La enir al pardon voi, non mi adon, estas aperta. Mi malfermis ciuin pordoin de la cor, aquo fluas nu camarad. Ago fluas, ago fluas nun camarad.